Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գերմանիան ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, Բունդեսթագի անդամներն այս որոշումը կայացրեցին, չնայած Անկարայի հզոր դիվանագիտական ճնշմանը։ Լեռնային Ղարաբաղում չեն բացառում, որ Սամվել Բաբայանը պաշտպանության բանակում պաշտոն կստանձնի Ղարաբաղյան ուժերի նախկին հրամանատարը Ստեփան Ակյարդ կվերադառնա առաջիկա օրերին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հանդես է եկել կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին նոր հայտարարություններով քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կառավարությունից հնչող այս կոչերին ու հավաստիացումներին չեն հավատում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Բունդեսթագում քվեարկությամբ ընդունվել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Անկարան անցած օրերին բազմիցս նախազգուշացրել է, որ դրա ընդունումը վնաս կհասցնի թուրք-գերմանական հարաբերություններին։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 19-ամյա զինծառայող Խորեն Դերենիկի Հարությունյանը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանրվիշտ և իր զորակցությունն է հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին, ծառայակիցներին, ասվում է պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունում։ Հունիսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում օպերատիվ իրավիճակը շարունակել է մնալ հանգիստ։ Սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված անկանոն կրակոցներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության հատուկ օպերատիվ ծառայության աշխատակիցների աշխատանքի շնորհիվ առանձնակի խոշոր չափի կաշառք $5,000 ստանալու պահին ձերբակալվել է Երևան քաղաքի Մաշտոցի զինկոմիսարիատի երկրորդ բաժնի պետ փոխգնդապետ Շանթ Ավետիսյանը։ Քրեական գործով իրականացվում է նախաքննություն։ Պակիստանցի 19-ամյա Մարիա Սադաքաթը դաժանաբար սպանվել է ամուսնության առաջարկը մերժելու համար։ Հարազատների վկայությամբ աղջկան կտանքների ենթարկելուց հետո ողջակի զել են։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ կասկածալներից մեկը ձերբակալված է։ Պակիստանում կանայք հաճախ են ենթարկվում բռնությունների ամուսնության առաջարկ մերժելու դեպքում։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսանջատականների նախաձեռնած գրոհների հետևանքով զոհվել է ուկրաինացի մեկ զինվոր, եւս 3 վիրավորվել են։ Բախումները տեղի են ունեցել Դոնեցկի շրջանում գտնվող Զայցևո եւ Անդրիիվկա գյուղերի մոտակայքում։ 2014 թվականի ապրիլին մեկնարկած բախումների ընթացքում ընդհանուր հաշվով զոհվել է ավելի քան 9300 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես օրվա գլխավոր թեմայի մասին մոտ 1.5 ժամ առաջ Բեռլինում Գերմանական խորհրդարանի Ստորին պալատը Բունդեսթագի քվեների ճնշող մեծամասնությամբ հաստատեց այն բանաձևի տեքստը, որով գերմանացի օրենսդիրները 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած իրադարձությունները ցեղասպանություն որակեցին։ Գերմանիայի խորհրդարանն այս որոշումը կայացրեց չնայած Անկարայի կոշտ արձագանքին եւ դիվանագիտական ճնշմանը վերջին ժամերին գերմանացի խորհրդարանականների ձեռնություններին անդրադարձան Թուրքիայի բոլոր բարձրագույն ղեկավարները։ Թուրքիայի նորանշանակ վարչապետ նորինակ Անկարայում նշում էր, թե Գերմանիայում 1915 թվականի իրադարձությունների մասին քննարկումները նախաձեռնել են մեջբերում հանրային ուշադրությունը ներքաղաքական իրադարձություններից շեղելու համար։ Բունդեսթագում վերջին ժամերին ծավալված քննարկումներին հետևել է Հեղինե Մունյացյանը։
Ռոպեներ առաջ Գերմանիայի Բունդեսթագը գրեթե միաձայն ճանաչեց հայ ցեղասպանությունը։ 1915-ի իրադարձությունները 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն որակող բանաձևն ընդունվեց ընդամենը 1:1 ձերնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Իրադարձությունից առաջ խորհրդարանական բոլոր ուժերը կրկին պաշտպանեցին կոալիցիայի և ընդդիմադիր կանաչների համատեղ այս նախաձեռնությունը, ընդգծելով, որ իրենց նպատակն է ոչ թե մեղադրյալի աթոռին նստեցնել Թուրքիային, այլ ուղերձղել, որ պետք է հաշտվել, և դա հնարավոր է միայն սեփական անցյալի հետ առերեսվելու դեպքում։
Viele Vertreterinnen und Vertreter
Ցեղասպանությունից 101 տարի անց կարծում եմ վերջապես ժամանակն է, որ Գերմանիան, որպես երկիր, որը ցավոք Օսմանյան կայսրության դաշնակիցն էր, ընդունի ինչ է կատարվել և պատասխանատվություն ստանձնի։ Սա ազդա կլինի նաև Թուրքիայի համար նոր հայացքով նայելու փաստերին, հայտարարեց փաստաթուղթն առաջ տանող ուժերից մեկի կանաչների ղեկավար Ջեմ Օզդեմիրը, կոչանալով գործընկերներին չընկրկել պաշտոնական Անկարայից հնչող սպառնալիքների առջև։
Unvorstellbar grausam ist, wie ein Völkermord zu sprechen.
Bundestagi պատգամավորներին ոչինչ չի սպառնում իրենց կարծիքը արտահայտելու համար։ Միջեր Թուրքիայում վտանգի տակ են բոլոր նրանք, ովքեր աջակցում են հայ-թուրքական հաշտեցմանը։ Հայ բառը միշտ այսօր էլ Թուրքիայում հայհոյանք է։ Երբեմն ես էլ եմ արժանանում այդ հայհոյանքին, ինչպես իմ ընկեր Հրանտ Դինքը, որ
սպանվեց։
Վերլուծաբանները փաստում էին, որ դեռևս անցած տարվանից շրջանառվող այս փաստաթուղթը քվեարկության է դրվում բավական զգայուն մի փուլում, երբ Գերմանիան և ողջ Եվրամիությունը Թուրքիայի աջակցության կարիքն ունեն ապօրինի միգրանտների հոսքը դադարեցնելու հարցում։ Չնայած դրան ու Անկարայից հնչող շարունակական սպառնալիքներին, այսօր ելույթ ունեցած բոլոր պատգամավորները փաստեցին, Գերմանիան մեկ դար առաջ աչք փակեց ոչռագործության առջև, այսօր նման բան անելու իրավունք չունի։ Սա մեղադրանք չէ Թուրքիային, սա խոնարհում է զոհերի հիշատակի առջև, որոնք այդպես էլ հնարավորություն չունեցան այս քննարկմանը ներկա լինելու։ Մենք այն ժամանակ, լինելով Թուրքիայի դաշնակիցը, լռել ենք, սակայն այսօր պետք է հստակ բառերով նկարագրենք կատարվածը։ Ցեղասպանությունը կոչենք ցեղասպանություն։ Այս հստակությանը զոհերն ու նրանց ժառանգները շատ երկար են սպասել, հայտարարեց իշխող կոալիցիայի անդամ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Դիտմար Նիտան։
Mussten in den Jahren 1900
Խորհրդանի նախագահ Նորբերտ Լամերտն էլ ընդգծեց, Բունդեսդագի պատգամավորները անցած օրերին բազմաթիվ սպառնալիքներ են ստացել, սակայն որևէ բան չի կարող ճնշել խոսքի ազատությունը Գերմանիայում։ Թուրքիայի կառավարության խոսնակը քվեարկությունից անմիջապես հետո առաջինչ որակեց բանաձևը, միաժամանակ ընդգծելով, որ դրա ընդունումը պատմական սխալ էր Գերմանիայի խորհրդանի կողմից։
Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ թուրքական կառավարությունը որոշել է հետ կանչել Բեռլինում երկրի դեսպանին։ Երևանից հնչող արձագանքները բնականաբար միանգամայն այլ էին։ Գերմանական խորհրդարանում կայացած քվեարկությունից բառացիորեն հաշված րոպեներ անց հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ նախագահ Յոախիմ Գաուկի հայտարարությունը Բունդեստագի կողմից ընդունված այս բանաձևի հետ միասին հանդիսանում են Գերմանիայի արժեքավոր ներդրումը ոչ միայն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործում, այլև ընդդեմ ցեղասպանությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման համամարտկային պայքարում։
Այլ թեմաների մասին այս շաբաթվա ամենաշատ քննարկվող թեմաներից էր Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի առանցքային դերակատարներից մեկի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի ծավալուն հարցազրույցը Սիվիլնետին, որում նա բավական կոշտ քննադատության ենթարկեց զինված ուժերում ստեղծված կացությունն, ինչպես նաև նշեց, որ Երևանն ու Ստեփանակերտը պետք է արագորեն փոխեն բանակի սպառազինման ողջ տրամաբանությունը հնարավոր լայնածավալ պատերազմի դեպքում Ադրբեջանի հաջողությամբ դիմակայելու համար։ Երեկորից արդեն կիրակի օրը Բաբայանը Մեկնի Ստեփանակերտ, ինչպես են լեռնային Ղարաբաղում պատկերացնում Բաբայանի հետագա առաքելությունը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանը չի բացառում, որ առաջիկայում Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը Արցախի զինված ուժերում պաշտոն ստանա։
Այո, ես չեմ բացառում, ավելին մենք ձգտում ենք նրան, որպեսզի Սամվել Բաբայանը Արցախում դառնա պաշտպանության բանակի հրամանատար, պաշտպանության նախարար։
Ի պատասխան մեր հարցին, թե արդյոք Արցախում կողմ են, որպեսզի Սամվել Բաբայանը կրկին ստանձնի Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանը նշեց, թե նման որոշում կայացնելու իրավասություն ունի Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, իսկ թե արդյոք վերջինս կգնա նման նշանակման, Խանումյանը չբացառեց։
Առաջիկան ցույց կտա, կտեսնենք, տեսականորեն դա բացառված չէ։
Սամվել Բաբայանն ով վերջերս է վերադարձել Երևան, այս կիրակի այցելելու է Ստեփանակերտ, թե արդյոք նա հանդիպումներ կունենա Արցախի ղեկավարության հետ, ընդդիմադիր պատգամավորը նշեց, որ այդ հարցերը կհստակեցվեն Բաբայանի Ղարաբաղ ժամանելուց հետո։ Ի դեպ, կիրակի օրը Բաբայանը Ստեփանակերտում եղբայրական հուշահամալիրում ծաղկե պսակ է դնելու։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը նշեց, թե չի ցանկանում մեկնաբանել Սամվել Բաբայանի նախարար նշանակվելու մասին հայտարարությունները։
Ես տեղյակ չեմ նման այս երևույթներին, չգիտեմ, Խանումյանի ասածը լուրջ ընդունել կամ ինչ-որ այլ ձև ընդունել, չգիտեմ, նման չեմ ուզում մեկնաբանել։
Այսինքն դուք չունեք նման տեղեկատվություն։
Չէ,
նման քննարկումներ եղել են իսկ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ։
Չէ, եղել, իշքան դիտեմ, տենց բան չեն եղել։
Նպան Բաբայան, նա Կիրակի օրը արդեն հայտարարվել է, որ այցելելու է Լեռնային Ղարաբաղ, այդտեղ արարողություն է տեղի ունենալու, ծաղկեպսակ է դրվելու, նախատեսվում են հանդիպումներ այդ այցի ընթացքում Բակո Սահակյանի հետ։
Ամեն օր տասնյակ մարդիկ գալիս են եւ այցելում են Հուշահամալի։ Եվ սա բոլորի համար այսպես մի կարևոր վայր է, եւ չեմ հասկանում ինչի է այսպիսի աշխատանք բարձրանում։
Իսկ հնարավոր է, որ այցի ընթացքում հանդիպում լինի Բակո Սահակյանի հետ։
Այդպիսի ծրագրեր ինչքան գիտեմ չկան։
Այս պահի դրությամբ գոնե չկան նման պայմանավորվածություններ։
Ես տեղյակ չեմ, կարծում եմ, որ չկան։
Նշենք, որ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը Սիվիլնետին տված հարցազրույցում սուրբ քննադատության էր ենթարկել ռազմական ղեկավարությանը, նշելով, որ ապրիլյան քարորյա իրադարձությունների ժամանակ սխալներ են թույլ տրվել, ինչի պատճառով էլ հայկական կողմը դիրքեր է կորցրել։ Սամվել Բաբայանը նաև նշել էր, թե իրավիճակի սթափ վերլուծություն չի կատարվում, պաշտպանական համակարգեր չեն ստեղծվում, բարձր ոգով հրթիռ կամ արկ չես բռնի, հեգնել էր Բաբայանը։ Ի պատասխան թե Ղարաբաղի եւ թե Հայաստանի իշխանական շրջանակներից հայտարություններ հնչեցին, թե Բաբայանը փորձում է քաղաքական դաշտ մտնել։ Մինչդեռ Ղարաբաղի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը պնդում է, առաջիկայում Սամվել Բաբայանը կենտրոնանալու է բանակի խնդիրների վրա։
Պաշտպանությունը նույնպես քաղաքականության մաս է, այլ բանը եւ քաղաքական գործունեություն ասելով հաճախ շատերը հասկանում են ընտրությունների մասնակցություն կամ կուսակցական գործունեություն։ Կարծում եմ առաջիկայում Սամվել Բաբայանը նմանատիպ գործունեություն Արցախում չի ծավալի եւ կկենտրոնանա պաշտպանական խնդիրների վրա։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը շարունակում է խոսել կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին։ Այս թեմային կառավարության ղեկավարը մեկ անգամ եւս անդրադարձավ այսօր կեսօրին կառավարության նիստի ժամանակ, ուշագրավ է, որ այս անգամ էլ Աբրահամյանի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել մենաշնորհների դեմ պայքարը։ Աբրահամյանի խոսքով, սակայն, գոնե ֆորմալ առումով Հայաստանում մենաշնորհներ չկան, իսկ եթե մենաշնորհներ գոնե ֆորմալ առումով չկան, ապա ինչի դեմ է պայքարելու կառավարությունը։ Պաշտոնյաներին այս հարցն է ուղղել Սարգի Սարությունյանը։
Հայաստանում մենաշնորների հարցը վերելուծելու իր հայտնի ելույթից 3 շաբաթը անց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր հայտարարեց. «Շաքարավազի, բենզինի, բանանի և բազմաթիվ այլ շուկաներում ֆորմալ առումով մենաշնորներ չկան և որ իրականում հանրությունն է այդ շուկաները մենաշնորային ընկալում»։
Ես մոտ կարծած քննարկումների արդյունքում եզրահանգել ենք, որ սոցիալական նշանակություն ունեցող կարևորագույն ապրանքային շուկաները, ինչպիսիք են շաքարավազի, ալյուրի, ցորենի, ձեթի, բրնձի, ընդկածավարի, կարաքի, մարգարինի, բանանի, նարնջի, մանգական սննդի, թռչնի մսի, տեղարկի, բենզինի և դիզելային վառելիքի շուկաները, թեև ֆորմալ առումով մենաշնորային չեն, սակայն հանրության կողմից ընկալում են որպես մենաշնոր։
Վարչապետի խոսքով պատճառն այն է, որ այս ապրանքային շուկաներում առկա է կենտրոնացվածության բարձր աստիճան։
Ինչը բերում է այնպիսի ռիսկերի, ինչպիսիք են մրցակցության խաթարումը, փոքր և միջին ձեռագատերի շուկայից դուրս մղումը և նորերի մուտքի սահմանափակումը, սպառողների շուկաների ոտնահարումը, կոռուպցիան, գների անհիմն տատանումները և ի վերջո երկրում համախառն տնտեսական վնասի առաջացումը։
Եվ չնայած ըստ Աբրահամյանի այդ շուկաներում մոնոպոլիաներ չկան, սակայն այդքանով հանդերձ նա հանձնարարեց էկոնոմիկայի նախարարին մեկ ամսյա ժամկետում մշակել հստակ ուղեցույցներ, որոնք պետք է մանրամասն նկարագրեն վերոհիշյալ ապրանքների ներմուսման գործընթացները, որոնք պետք է զետեղվեն էկոնոմիկայի ֆինանսների նախարարությունների, ՊԵԿ-ի, ինչպես նաև բոլոր առնչվող գերատեսչությունների կայքեջերում ունենան անգլերեն ու ռուսերեն տարբերակներ։
Հանձնարարում է Պետական Եկամների Կոմիտեի նախագահին և Վարչապետի վերահսկողական ծառայությանը օգոստոսի 1-ից սկսած ամսական կտրվածքով հրապարակել վերլուծական հաշվետվություն ներմուծումների ժամանակ մաքսային ձևակերպների ընթացքում նույնական մոտեցման վերաբերյալ ըստ նշված ապրանքային շուկաների։ Այստեղ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի բոլոր տնտեսվարողների համար հավասար պայմանների ապահովումը, իսկ յուրաքանչյուր չհիմնավորված շեղում պետք է դառնա ծառայական քննության առարկա։
Այսքանով էլ չբավարարվելով, վարչապետը հայտարարեց խնդրին համակարգային լուծում տալու մասին և հանձնարարեց էկոնոմիկայի նախարարությանը ու ՊԵԿ-ին երկամսյա ժամկետում ներկայացնել հայեցակարգ, որը կբացառի խոշոր տնտեսվարողների կողմից ապրանքային շուկայում խաղի կանոնների թելադրումը։
Մասնավորապես առաջարկում քննարկել յուրօրինակ սոցիալապես կարևոր ապրանքային շուկաներում նույն խոշոր տնտեսվարողների կողմից միաժամանակ մանրածախ եւ մեծածախ վաճառքով զբաղվելը արգելելու գաղափարը։ Այդ պարագայում խոշոր տնտեսվարողը մեծածախ վաճառքը պետք է իրականացնի միայն պետականորեն հսկվող էլեկտրոնային հարթակի միջոցով, որտեղ վաճառքի պայմանները պետք է լինեն թափանցիկ եւ հավասար բոլոր ձեռբերողների համար։ Եվ եթե անգամ ներմուծող եւ մանրածախ առիթով զբաղվող ընկերությունները փող կապացված են, միևնույնն է, պետք է հարաբերվեն միայն այդ հարթակի միջոցով։
Այս խնդիրների ընթացիկ վերահսկողությունը Աբրահամյանը դրեց փող վարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի վրա։ Կառավարության նիստից հետո փող վարչապետին հարցրեցինք.
Ի վերջո կառավարությունը գտնում էր, որ մոնոպոլիաներ կան եւ պետք է պայքարել, թե գտնում էր, որ մոնոպոլիաներ չկան, բայց պետք է պայքարել։
Կառավարությունում գտնում են, որ կա կենտրոնացվածության բարձր աստիճան, եթե մենք նայում ենք ֆորմալ հայտանիշներին, ապա ֆորմալ հայտանիշներով դուք մենաշնորներ չեք գտնի։ Սակայն ֆորմալ հայտանիշների բացակայությունը կամ հարկայությունը չէ, որ որոշում է տնտեսվարողների վարկը եւ հարկավոր է նաեւ տնտեսվարողներին վստահություն ներշնչել, հարկավոր է նրանց հնարավորություններ տալ։ Հիմա կառավարությունը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի տնտեսվարողներին տրվի այդ հնարավորությունները լիարժեք մասնակցելու եւ ունենալու հավասար պայմաններ։
Շնորհակալով թեման նշեմ, որ չնայած կառավարությունից հնչող այս խոստումներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին տարիներ, նույնիսկ տասնամյակներ նվիրած քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն առանձնակի լավատեսություն չեն ցուցաբերում Հայաստանում գործող մի շարք ազդեցիկ ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համոզմամբ տնտեսական դաշտում կամ բյուջետային միջոցների սպառման ասպարեզում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարն անիմաստ է առանց քաղաքական կոռուպցիայի վերացման։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները լուրջ չեն ընդունում Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարած պայքարը կոռուպցիայի եւ մենաշնորների դեմ։ 6 հասարակական կազմակերպություններ կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար տանելու համար գործնական առաջարկներ են անում կառավարությանը։ Միասնական հայտարարությամբ ընդգծելով, որ նախագահի եւ գործադիրի հնչեցրած հայտարարությունները մինչեւ օրս չեն վերածվել արդյունավետ գործողությունների եւ խորը անվստահություն կա այդ պայքարի անկեղծ լինելու նկատմամբ։ Նախաձեռնությանը միացած ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի համոզմամբ իշխանություններն ընդամենը նոր դրամաշնորներ ստանալու խնդիր են դրել։
Կառավարությունը ակնկալիք ունի փողեր ուզելու եւ ստանալու արևմուտքից, եւ կարծում եմ, որ նպատակ ունի ցույց տալ տեսեք կորձենքան։ Այս ներողություն այնտեղ ինչքան էլ իրենց շահերում ունենան, հարիքներ չեն ստացած, եւ շատ լավ տեսնում եմ, որ մարդիկ, ովքեր կոռուպցիայի հիմնադիր հայրերն են Հայաստանի Հանրապետությունում, հայտարարում են կոռուպցիայի դեմ հազար ներողություն առանց ծիծաղելու եւ առանց վաճառելու ուրախության, ողջերական ուրախության հնարավոր չէ ստանալ։
Լևոն Բարսեղյանն անցած շաբաթ մասնակցել է լրատվամիջոցների խմբագիրների հետ վարչապետի հանդիպմանը։ Անձամբ Հովիկ Աբրահամյանին է ասել, ինչ է մտածում նրա հայտարարած հակակոռուպցիոն պայքարի մասին։
Իշխանությունը զարգելով հանցագործություններով ցուցարար գնդակահարելու աշխատող կակ իշխանության, եթե հետո ասեք, որ մենք պայքարում ենք միջնորդների հետ, այդ հեքիաթները մանդատարձին են դարձած։ Խոսքերին բոլորսում են սա պայքարում բանան, այնուհետև ամեն ինչ գիտեք, բայց ինչ կարծ շատ լավ գիտեք, որ կոպեկալոգից կարելի է քաշել, անել փոքր սեփական կերպանս բիզնես։
Տարածած հայտարարությունում հասարակական կազմակերպությունները պնդում են, որ հակակոռուպցիոն նախաձեռնության հաջողության գրավականը լեգիտիմ իշխանությունն է, ձևավորված ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով։ Ուստի քաղաքացիական ներկայացուցիչները կոռուպցիայի դեմ պայքարում որպես քաղաքական կամքի ցուցանիշ համարում են ընտրական օրենսգրքի անհապաղ փոփոխությունը, համաձայնելով հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակներն ու վերականգնելով եւ ընդարձակելով դիտորդների ու լրատվամիջոցների իրավունքները։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի խոսքով արդեն ընդունված ընտրական օրենսգիրքը կոռուպցիայի դեմ պայքարում քաղաքական կամքի բացակայության վերջին օրինակն է։
Խնդիր է դրվել ընտրական գործընթացների նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության սահմանափակումը ապահովելու, քաղաքական կայուն մեծամասնության անխափան ձևավորումը ապահովելու ուղղությամբ, եւ այսինքն մենք նշում ենք, որ եթե դուք խոսում եք քաղաքական կամքի մասին կոռուպցիայի դեմ պայքարելու առումով, ապա դա ցույց է տալիս, որ դուք իրապես քաղաքական կամք չունեք։
Դեկտեմբերի 6-ին կայացած սահմանադրական հանրաքվեից արդեն կես տարի է անցել, չնայած դրան դեռ թարմ են այդ օրն արձանագրված բազմաթիվ միջադեպեր, այդ թվում լրագրողների աշխատանքի համար հարուցվող արհեստական խոչընդոտները։ Դրանցից թերևս ամենահիշվողը, սակայն, առնչվում էր մեր ռադիոկայանի աշխատակից Անուշ Մկրտչյանի, ով իշխող հանրապետականի Հարաբերակիրում գտնվող շտաբերից մեկում այդ օրը փորձում էր ստուգել ընդրակաշարգ բաժանելու մասին ահազանգերը։ Այս միջադեպի արդիվ նույնիսկ քրեական գործ հարուցվեց, ավելին այս գործը ի վերջո հասավ Հարաբերակիրի ընդհանուր իրավասության դատարան, լսենք Ռոզան Գիշյանին։
Արաբկիրի և Քանաքեռ Զեյթուն ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց ամանադրական հանրաքվեի օրը ազատության լրագրողի և օպերատորի աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ մեղադրող Սիրանուշ Հովանիսյանի դատավարությունը։ Ըստ մեղադրանքի, Հովանիսյանը բռնություն գործադրելով դիտավորյալ խոչընդոտել է ազատության լրագրողի և օպերատորի լիազորությունների իրականացմանը, հրել և քաշքշել լրագրողին, նաև վրան թքել։ Լրագրող Անուշ Մկրտչյանն ու օպերատոր Գարիկ Ազիբեկյանը դատարանում պատմեցին, թե դեկտեմբերի 6-ին ինչ է տեղի ունեցել։ Համբաստանյալը պարբերաբար միջամտում էր հարց ու պատասխանին, մեկ նշում, որ լրագրողին չի քաշքշել, մեկ ասում, թե լավ է արել։
Դուք ոստար եք, որ ես ձեզ քաշքշել։
Այո։
Ես ձեզ ոստար եմ, ձեզ չեմ քաշքշել։
Այսօր գործով 7 վկաներից 5-ը հարցաքնվեցին։ Նրանք հիմնականում նշում էին, որ ԱՅՈ-ի շտաբ էին եկել բուտերբրոդներ պատրաստելու համար։ Վկաները հիմնականում ասում էին, որ շատ քիչ բան են հիշում այդ օրը կատարվածից։ Մեղադրող Գևորգյանը վկաներին հերթով հիշեցնում էր, թե նախաքննության ժամանակ նրանք ինչ են ասել։
Ինչ եք ասած, ինչ հասկացաք, ինչ ընկալեցիք դա։ Եթե խոսքերով չեք լսում, ամենայն դեպքում դա ի՞նչ հերաբերության վրա է դեզ կատարվում։
Վկաներից միայն Թամարա Ասատրյանը նշեց, որ տեսել է, թե Համբաստանյալն ինչպես է լրագրողին խոչընդոտում ու թքում նրա վրա, ասաց, որ կնոջը չի ճանաչել, բայց քանի որ ամբողջն իրենց տարածքում է կատարվել, անձամբ Անուշ Մկրտչյանից ներողություն է խնդրել։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունենք ներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Առավոտի խմբագիրը նշում է, թե մարդու իրական վաստակը կարելի է ամբողջությամբ գնահատել, եթե նա ամբողջ կյանքում պատերազմից հետո էլ իրեն դրսևորում է որպես պարկ կեշտանձնավորություն, և եթե առավոտվանից գիշեր չի գոռում իր ծառայությունների մասին, նսեմացնելով ուրիշի ծառայությունները։ Երեխաները առաջին դասարանից գիտեն, թե ովքեր են Նժդեհը կամ Անդրանիկը, բայց ամենևին վստահ չեն, որ Հայաստանում հնարավոր է հարստանալ առանց խաբելու, զորբայություն ցուցաբերելու և առանց ուրիշի ունեցված կխլելու։ Հերոսների օրինակները ոգևորում են մարդկանց ռազմիդաշտում թշնամու դեմ կռիվ տալու, կյանքի անարդարությունը ստիպում է մտածել արտագաղթելու մասին։ Երկու տարբերակներն էլ կան որպես հնարավորություն, կարևորը, որ առաջինը չխամրի երկրորդի ճնշման տակ։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե Լեհաստանի Բելսկո-Բյալա խանութում հայտնված զինվորի բաժին գրությամբ հայկական պահածոների հարցը Լեհաստանի դեսպանատունը շարունակում է պահել ուշադրության կենտրոնում և նշված խանութին հարցում է արել, թե որտեղից է հայտնվել պահածոն և ով է մատակարարը։ Խանութից պարզաբանել են, որ տարբեր երկրներից ռազմական հագուստներ տարբեր պարագաներ են ստանում վաճառում, մեծ խմբականակ չեն ստացել և քանի որ հայերեն չեն հասկանում, չեն իմացել, որ վաճառքի ենթակա չէ, թե որն է պահածոների սկզբնաղբյուրը, որ երկրից է Լեհաստան ուղարկվել, դեռ պետք է պարզվի։ Հրապարակի փոխանցմամբ կառավարության հայտարարած օպտիմալացման շրջանակներում առաջին պլան է մղվել նախարարությունների աշխատակազմերի կրճատման հարցը։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանի ղեկավարությամբ ձևավորվել է հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի ռիսկերը, քաղցարարողները չեն հիմնական թիրախը։ Նախատեսվում է միավորել ստորաբաժանումներ, որոշ պարապ հիմնարկներ կրճատել, վտանգի տակ են նախարարությունների տեսչություններն ու ստուգող մարմինները։ Հայոց աշխարը գրում է, որ Հայաստանի և Իրանի կառավարությունների միջև նախատեսվում է ստորագրել քաղաքացիների առանց մուտքի արտոնագրի այցելությունների մասին համաձայնագիր։ Իրանագետ Վարդան Օսկանյանի համոզմամբ դա փոխշահավետ համաձայնագիր է, որից կշահի թե Իրանը, թե Հայաստանը։ Քաղաքական օրումով այս գործընթացը վկայում է երկու հարևան պետությունների միջև վստահության ամենաբարձր մակարդակի գոյության մասին։ Միաժամանակ չեն բացառվում որոշակի ռիսկեր, օրինակ թմրանյութերի շրջանառության հետ կապված, բայց իրանագետը վստահեցնում է, որ իրավապահ մարմինները իզորու կլինեն վերահսկել իրավիճակը։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը նույնպես դրական է գնահատում Իրանի հետ սերտ հարաբերություններ ստեղծելուն միտված ամեն նախաձեռնություն, անդրադառնալով ռիսկերին, օրինակ Իրանի անձնագրերով ադրբեջանցիների մուտք գործելու հնարավորությանը։ Շիրինյանը նշեց, որ բոլոր ռիսկերը հնարավոր է չեզոքացնել ազգային անվտանգության ճիշտ և ուղղորդված աշխատանքի շնորհիվ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք։ Երեք Բրյուսելում և Եվրամիության անդամ պետությունների մշտական ներկայացուցիչների կոմիտեն վերջին շաբաթում արդեն երկրորդ անգամ չկարողացավ հստակ որոշում կայացնել Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցի շուրջ։ Այս հանդրով քաղաքական որոշումը Բրյուսելում կայացվել էր դեռ անցած տարեվերջին, պաշտոնական հավանությունն էլ հնչեցվել էր դեռ գարնան, չնայած դրան Եվրամիության ղեկավար մարմինները չեն շտապում վերջին տրամաբանական քայլին դիմել։
Եվրամիությունը հետաձգեց Վրաստանի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման մասին որոշումը։ Թբիլիսին վստահ էր, որ Վրաստանի քաղաքացիներն արդեն գալիք ամռանը հնարավորություն կստանան օգտվել վիզային ռեժիմի ազատականացման պտուղներից։ Եվրոպացի դիվանագետները, սակայն, զգուշավորություն են ցուցաբերում, պատճառաբանելով միգրանտների հոսքի հնարավոր աճը։ Վրաստանի հետ վիզայի չեղարկմանը դեմ են հանդես գալիս Գերմանիան և Ֆրանսիան։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Թեման քննարկվել Եվրամիության մշտական ներկայացուցիչների կոմիտեում։ Լրատվամիջոցի հետ զրույցում եվրոպացի դիվանագետներից մեկ, ով նախընտրել է չներկայանալ, ասել է, որ խոսքը գործընթացը կասեցնելու մասին չէ, պարզապես մենք ուզում ենք ավելի զգույշ լինել, դիվանագետի խոսքերն է մեջբերում Reuters-ը։ Մասնավորապես Բերլինը վրացական խմբավորումներին է վերագրում Գերմանիայում կազմակերպած հանցավորության վրա մեծ ազդեցություն ունենալու հանգամանքը։ Եվրամիությունում զգուշանում են հատկապես միգրանտների հոսքի աճից, ընդգծել է դիվանագետը։ Եվրամիության պաշտոնյաները Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի քննարկմանը կվերադառնան հաջորդ շաբաթ, նախքան Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը, որը տեխնիկապես ավելի բարդ կացության մեջ է, թեև Եվրոպական հանձնաժողովը դեռևս 2015 թվականի դեկտեմբերին էր հայտարել, որ Վրաստանն ու Ուկրաինան կատարել են վիզային ռեժիմի ազատականացման վերաբերյալ բոլոր պայմանները։ Վիզայի ազատականացման ձգձգում է սպառնում նաև Կոսովոին, որի անկախությունը Եվրամիության անդամ երկրներից ոչ բոլոր են ճանաչել։ Թուրքիան նույնպես իր 79 միլիոն անոց բնակչության փորձում է հասնել վիզայի ազատականացմանը, սակայն դժվար թե հասցնի միջև հունիսի վերջ սահմանված ժամկետում ի կատարածել բոլոր 72 պահանջները, որոնք Եվրամիության ներկայացուցիչները առաջ են քաշում որպես վիզայի չեղարկման պայման։ Չնայած փախստականների հարցով Անկարայի հետ կնքված գործարքին, վիզայի ազատականացման շուրջ բանակցությունները փակ ուղի է մտել այն բանից հետո, երբ Թուրքիան կտրականապես մերժեց փոխել հակահաբեկչական օրենսդրությունը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայ ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։